Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Mulțumim bunului Dumnezeu și dorim pentru toți cei prezenți har și binecuvântare. Continuăm să studiem din Sfintele Scripturi. În tematica noastră zile și ani sub soare am ajuns la lecția a șasea, soarta omului pe pământ. În lume, la diferite religii, în zile umane, există concepții foarte diferite despre destin. Unii cred că suntem tributari zodiei în care ne-am născut și astrele decid pentru noi. Alții sunt și mai temători de o soartă venită din exterior și socotesc că are efect asupra lor inclusiv literele din numele care îl poartă. În creștinism s-au conturat doi poli în explicarea soartei. Și poate v-ați întâlnit cu întrebarea: predestinare sau alegere liberă? Cred că este o întrebare greșit pusă. Și dacă e pusă întrebarea greșit, e greu de aflat un răspuns corect. Haideți să lăsăm Scriptura să ne vorbească. Și vom vedea că atât fatalismul, adică acea concepție conform căreia noi suntem tributari unor forțe externe și n-avem nicio autoritate peste viața noastră, cât și voluntarismul, acea concepție conform căreia fiecare decide pentru sine și are autoritate să-și construiască viitorul. Deci aceasta nu este corectă. Problema se complică uitându-ne la realitățile din jurul nostru, pentru că există sub soare destine apropiate, repet, sub soare, pentru oameni diferiți. Și am citat deja în lecțiile anterioare, asta era una din mirările lui Solomon, socotite la un moment dat cel mai mare lucru ce se face sub soare, că aceea soartă au toți, și buni și răi. Sau se poate întâmpla gemeni, de exemplu, născuți în aceea zodie, ca să se infirme teoriile celor de afară, să aibă destine foarte diferite. Noi am constatat deja în lecțiile anterioare că nu este totul aici pe pământ. Dar și aici trebuie să avem o explicație, să fie un sens la ceea ce se întâmplă. Însă, ecuația are soluție în ansamblul ei numai când privim lucrurile luând în calcul și veșnicia. Pornim din nou de la Cartea Eclesiastului, vă citesc din capitolul 2, unde el își exprimă nedumerirea, capitolul 2, versetul 13. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întuneric, cu diferență colosală. Înțeleptul și-are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă, în aparență sau pentru un timp. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, pune Solomon problema mai târziu, capitolul 11, versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile lese de inima ta, alegere liberă, nu? Și plăcute ochilor tăi, dar să știi că nu depinde totul de tine, că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și în aceeași idee își încheie cartea, capitolul 12, versetul 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și cu siguranță în ziua judecății nu va avea aceeași soartă înțeleptul și nebunul. Dar până una altă, se poate întâmpla. Spuneam că situațiile pe pământ sunt foarte ciudate. Mi-am amintit că ne povestea un frate din Ucraina despre un alt frate de acolo care mergea la serviciu cu autobuzul ce circula pe acea rută și când să se urce în mijlocul de transport în comun, șoferul, bazocul, a strigat la el: dă-te jos! Dă-mi târziu de la serviciu. Ce mă interesează pe mine? Dă-te jos! A insistat și șoferul nu l-a lăsat să urce. Fratele a rămas, a făcut semn disperat, întârzia, știa că putea să aibă probleme și a venit din urmă un microbus, l-a luat. Microbusul, mergând mai repede, a ajuns la un moment dat autobuzul, care n-a ajuns până la destinație, s-a răsturnat de pe pod în apă și au murit mai mulți călători. Și între timp, fratele povestise la șoferul auto de la microbus de ce nu s-a urcat în autobuz, că văzuse această scenă. Și zice: pe tine te iubește Dumnezeu. Sunt situații care pe moment nu pot fi înțelese, dar în urmă așa se simplifică și se clarifică totul, încât nimeni nu mai are întrebări, pentru că se impune în mod vizibil răspunsul. Vreau să abordăm lecția noastră sub trei idei. Prima, soarta umană, cauză și efect. Aici vreau să observăm în ce măsură soarta depinde de noi și efectele sunt cauzate de acțiunile, de atitudinile noastre. Faptele noastre bune sau rele au în urmă o răsplată. Este foarte important, și cu oamenii, toate acestea determină efecte diferite. Odată ce omul păcătuiește, nu poate să aibă decât o soartă rea. Păcatul aduce moarte, dar până atunci poate să aducă pedeapsă, vrem de pedeapsă, diferite pedepse. Iată ce citim în cartea Genesa, capitolul 18, sunt cuvinte adresate de Avram lui Dumnezeu, versetul 25. Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca și cel rău. Departe de tine, departe de tine, așa ceva. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Deci pentru Avram era foarte clar că nu se poate ca Dumnezeu să aibă aceeași atitudine față de cel bun ca și față de cel rău. Așa s-a și întâmplat în cazul Sodomei. Continuăm să observăm alte situații în care Dumnezeu a făcut diferența și cauzele, adică păcatul, au avut un efect pe măsură. Citind din cartea Numeri, din cazul evreilor, ne vom opri în Numeri 14 și apoi în Numeri 16, mai întâi 14 de la versetul 26. Aici este relatat momentul în care cele 10 iscoade se întorc cu un raport nefavorabil asupra posibilităților de intrare în țara Canaan. Și în aceste versete avem cuvântul Domnului: până când voi lăsa această readunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copilului Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le: pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face întocmai după cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Cauză și efect. Cum ați vorbit, așa vă fac. Și spune de la 34, după cum 40 de zile ați scodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi, și vei ști atunci ce înseamnă să întrag eu mâna de la voi. Deci evreii nu puteau da vina pe soartă, nici pe zodii. Au păcătuit și au suportat pedeapsa nouă. Aici sunt cuvintele lui Moise. Dacă oamenii aceștia, vorbea despre ceata răzvrătiților, vor muri cu mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu mă trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor pocură de vii în locuința morților, atunci vei ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când îi spravea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub el, de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și a înghițit pe ei și caselor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Deci când s-a pronunțat sentința, s-a procedat imediat la executarea ei, a pedepsei. Fără să mai citesc, vă amintesc doar, și cred că știți, capitolul 28 din Deuteronom, în primele 14 versete, sunt cuvinte referitoare la binecuvântare. Dacă vei asculta, iată tot binele care va veni peste tine. Și la versetul 15, dar dacă nu vei asculta, și tare lungă lista de blesteme, până la versetul 68, diverse pedepse, cauză și efect. Să ne amintim și de cele scrise în cartea profetului Isaia, capitolul 3, două versete foarte concrete, care prezintă principiul de efect al binelui și respectiv al răului, 3 cu 10 și 11. Bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Și mai adaug doar un alt verset arhicunoscut, Obadia 1 cu 15. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Dacă așa stau lucrurile și binele și respectiv răul au efect, ce capacitate de control asupra păcatului, asupra ispitilor are omul ca să nu comită răul și să nu vină apoi pedeapsa peste el? În ce măsură ne putem impune în fața păcatului ca să ne construim o soartă mai bună? Să avem parte de un efect pozitiv. Pentru că uneori dăm vina pe condiția noastră umană, pe incapacitatea de a nu păcătui, și de aici intrăm sub umbra fatalismului. N-avem ce face. Citesc din Genesa 4 și a spus Dumnezeu omului căzut în păcat deja, e vorba de Cain, versetul 7. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Până aici a fost ideea anterioară. Acum ascultați ce a zis Dumnezeu. Dorința lui se tinde după tine. Și poți să faci ceva, asta e întrebarea. Dar tu să o stăpânești. Deci, omul poate să facă ceva ca să nu se aleagă cu pedepsele care vin din partea Domnului. Citim și Deuteronom, capitolul 30, de la versetul 15. Aici, din nou, este un text de referință, sub titlul Alegerea. Iată, spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, deci se poate, altfel n-ar avea sens poruncă. Și binele prin binecuvântare are ca efect viața, răul prin blestem are ca efect moartea. Ba mai mult, alegerile noastre sunt responsabile nu doar de binele sau răul pe care îl comitem, sau referitor la bine dacă îl omitem, că și asta e o vinovăție. Noi atragem asupra noastră un efect mai mic sau mai mare ca urmare a unui bine sau rău mai mic sau mai mare. Nu aceeași răsplată va avea un om care a dat 10 lei în numele Domnului cu altul care a dat 10.000 de lei în numele Domnului. Nu aceeași pedeapsă va avea un om care a spus o vorbă rea cu un altul care a făcut o crimă. Deci depinde și de măsura de bine sau rău. În cartea Levitică, capitolul 26, aici sunt din nou prezentate binecuvântarea și blestemul, apare o înșiruire interesantă. Citesc de la versetul 18. Dacă cu toate acestea, deci cu un anumit grad de pedeapsă, nu veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Și enunță altă pedeapsă. Și 21. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Și mai există încă serie de 7. Deci, să nu lăsăm pe diavolul care uneori, dacă tot am făcut un rău, ne spune acum, dacă tot ai făcut, mai fă. Nu-i tot una. De ce să fiu pedepsit pentru două, dacă pot să fiu pedepsit numai pentru una? În bine este la fel. Depinde cât bine vom face. Are efect. Să ne amintim de momentul răpirii lui Ilie la cer, cartea întâi a împăraților, cartea a doua a împăraților, capitolul 2. Citesc versetul 9 și 10. După ce au trecut Iordanul, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți dau înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Decidea soarta aici de atitudinea lui. Ești pe fază, primești, nu ești atent, pierzi. Deci, într-o anumită măsură, soarta depinde de noi, de binele sau răul, ba mai mult de măsura de bine sau rău pe care o comitem. Să ne amintim și de un alt episod de la sfârșitul vieții lui Elisei. Când era bolnav, capitolul 13, a venit împăratul să-l viziteze, citim de la versetul 15, Elisei a zis, ia un ar și săjeți, și a luat un ar și niște săjeți. Apoi Elisei a zis împăratului Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, deschide fereastra înspre răsărit și a deschis-o. Elisei a zis, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afect până vei nimici. Elisei a mai zis, ia săgeți și a luat. Elisei a zis împăratului Israel, lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau 6 ori, atunci ai fi bătut pe sirien până ai fi nimicit, acum îi vei bate numai de 3 ori. Deci, depinde. Va fi mai mult bine care va veni peste noi sau mai puțin? Depinde de ceea ce facem noi. Să ne amintim și de Corinteni, de cele scrise în Corinteni, în capitolul 8 și 9, unde este scris despre macedonieni, care au fost foarte darnici. Puteau să nu dea, să se scuze că sunt săraci. Numai că acolo apostolul Pavel enunță un principiu. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Principiu ce se înscrie în regula cauză-efect. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va secera. Spor la secerat. Dar mai întâi spor la semănat. Că dacă n-am semănat, nu este ce să secerăm. Cum se spune că doi soți și soție stăteau în casă, era vremea aratului, la semănatului și au văzut pe stradă oamenii mergând la câmp și așa e vremea aratului. Da, zice ea. Trebuie și noi să arăm. Da, da. Și așa au zis și mâine. Trebuie să semănăm și noi, să punem în pământ, cum zice românul. Numai că nu s-au dus să pună. Și bineînțeles că nu a fost ce să secere. Trecem la punctul 2 al discuției, al lecției noastre. Soarta umană, scop divin tainic. Vreau să observăm cât și ce ține de Dumnezeu. Dumnezeu a înscris evoluția lucrurilor create în cosmos. Asta este valabil și pentru umanitate. El a realizat și realizează totul după un plan secret, numit adesea în Noul Testament taină. Acest plan al lui Dumnezeu cuprinde și sistemul solar, astrele. Dar citirea lor, în afara revelația celor descoperite de Dumnezeu, este strict interzisă în Biblie. De ce oare? Pentru că Dumnezeu, cum spuneam, îi place să lucreze taine și descoperă numai ce vrea El, iar descoperirile care ne parvin din alte surse demonice nu sunt reale întru totul. Chiar dacă au o parte de adevăr, cel mai înșelător este când adevărul este amestecat cu minciuna. Să citim din cartea Deuteronom, capitolul 18, pentru a observa cum Dumnezeu a interzis categoric citirea în stele. De ce? Oare? Dădeam în ipoteză un posibil răspuns, dar vom vedea exact după ce citim ce răspuns se impune. 18 cu versetul 10. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Aproape toate din astea au de-a face cu cercetarea viitorului. Ce destin ne rezervă divinitatea? Îmi par foarte interesante versetele din Iov 38 și fac mențiunea că nu sunt o luare de cuvânt a vreunuia din prietenul lui Iov, nici a lui, nici a lui Elihu. Sunt cuvinte rostite de Dumnezeu. Altfel nu le-aș da crezare. 38 de la versetul 31. Întreabă Creatorul pe Iov, care voia să aibă un dialog cu Dumnezeu. Poți să noști tu legăturile găinușei? Sau să dezlegi frânghile Orionului? Deci să faci ceva modificări la astre. Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului? Deci iată că sunt semnele zodiacului ce își au vremea lor. Și tu cârmuiești ursul mare cu puii lui. Cunoști tu legile cerului? Sau tu orânduiești stăpânirea pe pământ? Deci Dumnezeu din cer, prin legi, prin cosmosul creat, că știți, scrie încă de la început, Geneza 1 cu 14, că Dumnezeu a rânduit soarele și stelele ca să arate vremurile. Dar Dumnezeu care le-a așezat, El știe citi. Au un sens, dar, repet, noi putem să ne folosim doar de informații care ne parvin din ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. Altfel, ne deplasăm în Babilon. Spune Scriptura în Isaia 47 despre babilonieni care încă de la turnul Babel au vrut neapărat să aibă o imixtiune cât mai profundă în lumea celestă. Acolo se închinau la astre. 47 de la versetul 12. Observați câtă trudă s-a depus. Vino doar cu descântecile tale și cu mulțimea vrăjiturilor tale cărora ți-ai închinat munca din tinerețe. Te-ai obosit tot întrebând. Versetul 15. Așa va fi soarta celor pe care te oboseai să-i întrebi și cei pe care ai făcut negoți din tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Deci toate încercările lor de a afla ceva de la stele nu s-au soldat pentru ei cu un răspuns favorabil. Nu le-a fost de ajutor. Știți că în cartea Daniel Dumnezeu a făcut niște descoperiri și au încercat ghicitorii, cititori în stele, prăjitori, haldei, să se afle ceva. Deci nu se poate. Sunt taine pe care Dumnezeu le-a păstrat sub controlul său. Și noi oamenii nu putem să beneficiem decât de ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. Soarele și luna sunt mai aproape. Și cum scrie în psalm, El a făcut luna ca să arate vremurile, soarele știe când trebuie să apună. Cred că și celelalte stele știu ordinea lor și o respectă. Ceea ce vreau să reținem de aici e că viitorul este hotărât de Dumnezeu după onorarea amănunțit, care iese descoperit numai în parte oamenilor și în prim plan și în mod deosebit prorocilor. Citim din cartea Daniel, capitolul 12. Știți că în această carte, un fel de apocalipsă a Vechiului Testament, sunt multe viziuni despre viitor. Ce va fi, ce soartă va avea un imperiu, un altul, finalul umanității. 12 de la versetul 5. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Era vorba de oameni veniți din cer, adică îngeri. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic. Că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? I-a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Deci să nu încercăm să aflăm ce Dumnezeu nu vrea să ne spună. Din toate acestea noi trebuie să știm doar atât, că ce a înscris Dumnezeu în astre, ce a descoperit Dumnezeu prin profeți, aparțin unui plan făcut de Dumnezeu care controlează în ansamblu toată istoria, sau de la veșnicia trecută până la veșnicia viitoare. Adăugăm și versetul 11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea postitorului, vor mai fi 1290 de zile, ce exactitate. Ferit și cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te și te odihnește. Mai mult, nu-ți spun cu alte cuvinte. Ei, fiind vorba de asemenea zile și aceste vreme, poate cineva, mă refer la oameni, să controleze ei, să facă planuri până la 1336 de zile. Nu se poate. Deci soarta noastră are o dimensiune care ține de Dumnezeu. Noi operăm în niște limite, dar conturul îi aparține în mod absolut lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Încredințați că, sau cunoscând faptul că Dumnezeu este suveran, cred că putem să înțelegem mai ușor, gândindu-ne că Dumnezeu are lucrurile în ansamblu deja aranjate, de ce pe pământ uneori nu există o retribuție dreaptă a soartei pentru bine și rău, adică nu cumva ne contrazicem cu ceea ce am afirmat în această seară la punctul întâi, că binele și are soarta și răul de asemenea, bancă mai mult în funcție de cât bine sau cât rău am făcut. Ne întoarcem iarăși la Cartea Proverbele, capitolul 8, de la versetul 12. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el. Ce înseamnă că stăruiește multă vreme? Sub aspectul lecției noastre, Dumnezeu încă nu-l pedepsește, încă nu-i mort. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de el, dar când? Mai încolo, mai târziu. Tot de aici citim 9:3. Iată cel mai mare rău din tot ce se face sub soare, anume că aceea soarta au toți. Dar asta până când? Spune finalul versetului, până se duc la cei morți. E maximum. Până la care răul sau binele pot să nu fie retribuite după dreptatea lui Dumnezeu. Dar nu neapărat în toate cazurile se duce asta până la moarte. Dumnezeu își spune cuvântul. Să ne amintim de cazul lui Iov. Citim din cartea sa, capitolul 27, versetul 13. Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. E vorba de o soartă rea, pe bună dreptate. Numai că, spune în capitolul 31 și nu-l vom citi în întregime, în acest capitol el își susține neprihănirea și este contrariat de ce a avut parte de o soartă ca cel rău. Versetul 2. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea nu-i oare pentru cel rău? Și norocirea pentru ce fac fără de lege? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat el toți pașii mei? Era nedumerit. Și frații, prietenii lui, frații lui, cum sunt numiți la un moment dat în carte, au început să-și schimbe părerea. Probabil că Iov nu-i cum ni s-a părut nouă, nu fi neprihănit, de aceea este lovit ca cei nelegiuiți. Dumnezeu nu l-a acuzat de păcat. Dimpotrivă, în cazul lui Iov, iese în evidență nu doar răsplata pentru bine și rău, ci suveranitatea lui Dumnezeu. Asta nu contrazice punctul întâi, că la finalul cărții Iov este răsplătit pentru faptele lui bine, bune cu bine. Dar Dumnezeu vorbește, citim în capitolul 38, ca unul care are dreptul să decidă deasupra legii cauză și efect. Nu rămâne totul la bine, bine, rău, rău. 38:2. Cine este acela care îmi întunecă planul? Prin cuvântări, fără pricepere. Deci Dumnezeu are planuri tainice, care par să infirme, ai făcut bine, primești bine, ai făcut rău, seara îți primești pedeapsă. Nu-i așa. La aceeași concluzie ajunge și Asaf, în Psalmul 73. Doamne, celor răi merge bine. Eu tot mereu pățesc câte una. Cum spunea fratele Todoraș, m-a vindecat Domnul de multe ori, dar mi-a dat alta. N-ar fi drept să sufere altul? Poate altul mănâncă, bea, sănătos, ca unii atei. Când te uiți la datele de la naștere la moarte, n-au vrut să știe Dumnezeu și au trăit 90 de ani. Și alți credincioși mor. Și Asaf nu înțelege fenomenul decât luându-l în calcul pe Dumnezeu care e suveran și are planuri eterne. Spune acolo în Psalmul 73, de la versetul 27, căci iată ce ce se departează de tine pierd. Tu nimicești pe tot ce sunt necredincioși. Când? Mai târziu. Deci rămâne legea cauză-efect, dar nu sub ochii noștri uneori. Pentru că pe moment sau pentru o vreme, acea primă lege poate fi suspendată de autoritatea divină care decide să pedepsească mai târziu. Are un alt plan. Și așa cum i se adresa el lui Iov, vrei să-mi încurci socotelele? Știți cum s-a întâmplat și cu Iosif? Frații lui vorbeau urât și le mergea bine. El era băiat bun și a pățit-o rău. De ce? Avea Dumnezeu un plan. Cu vremea, legea, bine, bine, rău, rău, se aplică. Dar până una altă, rămâne autoritatea lui Dumnezeu să decidă. Știți întrebarea ucenicilor, Ioan, capitolul 9, pentru că noi suntem foarte limitați. Când auzim că s-a întâmplat ceva, prima dată ne sare gândul, l-a bătut cel de sus, trebuie că a făcut ceva. Nu se știe. Cel rău va fi pedepsit, dar nu neapărat, în regim de urgență. Ioan 9, de la versetul 2. Învățătorul, cine a păcătuit? Dacă e lovit, înseamnă că e păcat. Omul acesta sau părinții lui de s-a născut or? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în lucrările lui Dumnezeu. Deci se impune suveranitatea lui Dumnezeu. Îmi povestea un frate săptămâna trecută că a citit de două ori cartea Mesagerul Cincizecimii, care descrie viața și slujirea fratelui Ivan Voronaev, nu numai, cartea descrie mișcarea penticostală de la începutul secolului trecut din Rusia. Și a zis, Doamne, după o viață de slujire, omul a venit din America să slujească în Rusia, l-ai binecuvântat, a avut har, și apoi să facă peste 20 de ani de lagăr și să moară mâncat de câini în lagăr. Și iar a citit cartea și iar n-a înțeles. Și s-a visat că întreba pe un frate, cum îți explici? N-am răspuns. Și fratele acela i-a zis în vis, auzi, și noi trebuie să fim pregătiți pentru orice. Și rămâne ca Dumnezeu să decide ceea ce vrea. Pentru că Dumnezeu este suveran, slăvit să-i fie numele. Știți care a fost dorința unei mame? Soția lui Zebedei vine la Domnul Iisus, Iacob și Ioan erau ucenicii lui, erau și rudenii, ea era mătușa. Vreau, și-ar imaginau ei împărăția mesianică pământească, să stea unul de o parte, unul de alta. Eu știu că-s băieți buni, eu i-am crescut. Ai văzut, i-ai și ales. Nu cred că alții ți-ar fi mai potriviți și mai buni pentru asta. Ce spune Domnul? Citim Ioan Matei capitolul 20. Depinde numai de ce facem noi sau mai depinde și de Dumnezeu? Matei 20, de la versetul 23. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Știți că Iacov a fost primul dintre cei 12 care a murit, excluzându-l pe Iuda. Și Ioan ultimul? Ce diferență! Nu știu dacă va fi Iacov lângă Ioan. O să repartiți, pentru că destinul are de-a face cu ce facem noi, dar deasupra se impune autoritatea lui Dumnezeu. Și acum, într-o a treia idee care vrea să le îmbine, de fapt, pe cele două, construcția soartei umane, autoritate și atitudine. Deci cât depinde de ceea ce vrem și cât depinde de ceea ce facem. Cât depinde de Dumnezeu și cât depinde de noi. Primul rând, ca să nu rămânem cu teamă sau temător că ne sunt astrele nefavorabile și nu ne-am născut în zodie bună. În primul rând să fim liniștiți. Scripturile ne asigură că avem de a face cu un Dumnezeu care este bun. Dumnezeu ne-a creat că ne iubește și ne mântuiește că ne iubește. În ce privește destinul, concluzia noastră trebuie să plece de la ideea că Dumnezeu ne este favorabil. Și asta îndrăznesc să spun la toți. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și sub acest aspect se impune încrederea în Dumnezeu. Adică nu trebuie cineva să se adreseze la Dumnezeu o cerere: Doamne, ori nu cumva pe mine mai prins pe o listă de oameni de care nu-ți plac? Oare nu cumva eu n-am parte de o soartă bună? Iată ce scrie în Psalmul 37. Și de altfel, Psalmul 37 este, am putea spune, un psalm al destinului. Aici este scris că cel rău este pedepsit, cel care face binele rămâne, dar versetul 5 e foarte frumos. Încredințează soarta în mâna Domnului, nu doar că e autoritate, că e părinte. Încrede-te în El și El va lucra, slăvit să-i fie numele. Să avem liniștea asta, bucuria că Dumnezeu este de partea noastră. Știți ce a spus Domnul ucenicilor când ei credeau că începe împărăția? Domnul le-a spus: nu, durează. Da, dar atunci ne temem, vrem și soroace, ce va fi? Ce soroc vom avea? Cuvântul mai arhaic pentru destin. Cât despre vrem și soroace, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Și ideea primă care trebuie să o reținem noi, nu doar că sunt stăpânirea lui Dumnezeu, sunt sub stăpânirea unuia care nu este tată, care e mai bun decât toți tații și toate mamele din lume, binecuvântat să-i fie numele. Asta trebuie să ne dea liniște deplină. Asta spune în Fapte 1, aceeași idee în 1 Tesaloniceni 5:1, în ceea ce am amintit, liniștea că Dumnezeu, Cel prea bun, se va îndura de noi și, ei, cu asta nu vreau să spun că ne putem lăsa în voia soartei. Nu, pornim de la ideea că Dumnezeu îngrijește. Cum spune Psalmul 145, versetul 15, ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrana la vreme. Mult îmi place versetul sau versetele din Apocalipsa 10, unde un înger de rang înalt se jură pe Dumnezeu Creatorul. Versetul 7, că Dumnezeu va încheia, vorbim de destinul final, în mod favorabil, taina Lui, taină, ceva ce vă spuneam că ține Dumnezeu ascuns în astre și în dosarele Lui, după vestea bună vestită de robilor săi proroșilor. Deci Dumnezeu nu doar că a vestit, a vestit o veste bună. Deci pentru noi Dumnezeu, cum scrie și în Ieremia 29, are gânduri bune. Fie binecuvântat numele. O a doua idee, dar nu cumva să ne lăsăm doar pe grija că avem de-a face cu un Dumnezeu bun. Dumnezeu în îndurarea și dragostea Lui decide soarta omului și în funcție de pocăința lui. Pentru că aici e răspunsul. De ce Dumnezeu nu pedepsește imediat pe cel rău? Că să fie timp pentru pocăință. Deci Dumnezeu în autoritate decide soarta oricui, dar nu numai în funcție de fapte, și în funcție de posibilă pocăință după fapte rele. În felul acesta omul poate să-și ajute soarta. Poți să-ți o ajuți făcând bine, dar de asemenea poți să-ți ajuți soarta în construcția ei pocăindu-te. Să ne amintim de cei din Ninive. S-a schimbat soarta? Cine poate să schimbe soarta? Dumnezeu. Dar în funcție de ce? De pocăință. Dumnezeu e autoritate. Noi nu avem autoritate, dar noi putem avea atitudine. O atitudine de pocăință ne poate fi foarte favorabilă. Spune Scriptura, cartea Țefania, citesc din capitolul 2, de la versetul 1. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea. Ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui, căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Rostul pocăinții. Să ne amintim de pilda smochinului neroditor. Ce nu merita să fie tăiat? Dar nu-i doar după fapte și răsplată. Hai să mai încercăm. Poate. O nouă încercare poate să ajute la schimbarea vieții lui. În Roman, capitolul 9, e dezbătut foarte pe larg subiectul legat de posibilă predestinare și unii își au foarte multe argumente de aici. Dar scapă din vedere pe altele. Dumnezeu predestinează, da, are autoritate, dar ține cont de pocăința noastră în ceea ce face. Vă citesc doar în capitolul 9, începe subiectul, dar ca să nu vă rețin cu multe versete, trec direct în capitolul 11, versetul 22. Uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Deci nu-i numai autoritate, e bunătate. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine dacă. Deci o predestinare absolută nu are ce introduce pe dacă aici. Acest dacă unește autoritatea divină cu atitudinea noastră. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminterea, vei fi tăiat și tu. Versetul următor. Și chiar ei, adică evreii, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Mai vă ofer un exemplu foarte concludent, cred, Daniel, capitolul 4. Aici este prezentat Nebucadnețar. E un comunicat către Imperiu, o lecție teologică trăită pe pielea lui. 4:2. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam, deci sub soare, din neam în neam și pentru eternitate. În versetul 17 e scris că hotărârea se ia în cer. Dumnezeu are în mână cheia destinului. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni, ca să-și dovedească puterea, n-are nevoie să pună rege pe unul care e aproape de tron. Poate să-l pună pe ultimul. Dar Daniel, care cunoștea cum lucrează Dumnezeu, zice în versetul 27, de ce am parat? Ca să nu o pățești. Placă sfatul meu, pune capă păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei norociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Nu depinde de tine, dar dacă îți vede Dumnezeu pocăința, Dumnezeu poate să decide în funcție de asta. Nu se pocăiește, dimpotrivă, se mândrește, e disciplinat 7 ani, după ce învață lecția. Scrie aici în versetul 35, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. Ce înseamnă că sunt un zero? Face tot ce vrea, dar nu ține cont de ei? Ba da, de fapte sau de pocăință. Dar autoritatea îi revine în mod absolut lui Dumnezeu. El face ce vrea cu oastea celor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce face. 37, acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, deci destinul care hotărăște Dumnezeu e corect, toate căile lui sunt drepte și îl poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și în egală măsură putea să spună și poate să înalțe pe cei ce se smeresc. Deci, peste Dumnezeu nu se impune nimeni. Noi, fiind vorba de soartă, să ne revizuim atitudinea noastră. Să ne smerim, să ne pocăim și asta cu toată inima. E tot ce putem face. Și Dumnezeu, care e bun, se uită la noi cu milă, dar în același timp nu-și abandonează spiritul de dreptate și nu-și schimbă planurile hotărâte pentru eternitate cu repartițiile sale pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Tot ceea ce putem face noi mai bun este să ne asociem cu Domnul Iisus, în El suntem binecuvântați, să ne asociem cu poporul lui Dumnezeu și să ne ferim de lume, ca să nu le împărtășim soarta. Ce spunea Dumnezeu evreilor: ascultați-mă, nu vă uniți cu cananiții ca să nu vă fac vouă cum aveam de plan să le fac lor. Încheiem conștienți că soarta noastră este în mâna Domnului. Dar mâna aceea bună a Domnului e mâna Tatălui nostru ceresc, pe care dacă l-ascultăm, El ne va fi favorabil. Spunea Ieremia în cartea sa, capitolul 13, versetul 23, 10:23. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. Nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Soarta noastră este în mod absolut în mâna lui Dumnezeu. Roman, capitolul 8, versetele 28 și 29, versete cheie, le-am lăsat pentru concluzia finală. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Atâta putem face noi, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L ascultăm, să ne pocăim, și anume, pentru că deasupra se impune planul Lui, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și continuăm și cu versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Adică acest șir, că poate este greu de reținut, înseamnă că Dumnezeu ne ia din lume, din starea de păcat, și ne-a fixat traiectoria până în slavă. Ăsta e planul Lui. Un plan de tată, să ducă pe mulți fii la slavă. Dacă vom avea o atitudine corectă, una de pocăință, soarta, adică Dumnezeu, ne va fi favorabil. Chiar dacă pe moment, cum observa Solomon și am citit din cartea Eclesiastul, s-ar putea să spunem că nu ne este soarta favorabilă. Asta pentru un an, pentru 10, da, nu pentru veșnicie. Trăim, dragii mei, într-o lume în care oamenii sunt nemulțumiți cu soarta. Eu dau 1:16. Și pe cine dau oamenii vina? Pe președinte, pe patroni, pe zodii și pe Dumnezeu, care-s mai îndrăzneți? Au o atitudine corectă? Nu. Ei nu recunosc unde trebuie umblat și ce trebuie corectat. Atitudinea noastră trebuie corectată. Și din oficiu, dintr-o dată, soarta se schimbă. Poate vă gândiți cum se împac acele versete în care... Hai să citesc numai 2 versete din Petru. Aparent, ele se contrazic. 2 Petru 3:9. Dumnezeu nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are un delung răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Deci Dumnezeu iubește pe toți, e Tată la toți, ca și Creator. 1 Petru, capitolul 2, versetul 7. Hai și 6, să înțelegem contextul.
căci este scris în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, e vorba de Domnul Iisus, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care le-a pădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut. Iată atitudinea vinovată. Cuvântul.
Și la aceasta sunt rânduiți. Deci când Scriptura vorbește că Dumnezeu i-a rânduit pe unii la pierzare, se referă la faptul că își cunoscându-le atitudinea, nu putea să le ofere altă soartă. Dar în dragostea lui, Dumnezeu ar fi vrut să avem cu toții o soartă favorabilă. De aceea scrie în Matei 25 că cei ce se vor asocia cu diavolul vor fi trimiși cu el și cu îngerii lui și scrie acolo, duceți-vă în iazul de foc pregătit diavolul și îngerul lui. Deci Dumnezeu nu a pregătit pentru om soartă rea. Dar dacă omul nu are o atitudine corectă, Dumnezeu își păstrează suveranitatea și decide, să spun așa, într-o a doua ședință în instanța sa supremă, nimicirea acestor oameni. Așadar, putem să fim plini de încredere, că avem un Dumnezeu care s-a gândit la noi să avem un destin fericit. Iar noi să avem o atitudine corectă, să căutăm ceea ce este plăcut, pentru că atunci când Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, își va rosti cuvântul, să ne fie favorabil, fie bunăvoința Domnului peste noi toți. Amin.